Äripäeva raadio. Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur.
Tervist ja Äripäeva raadio kuulaja, Särtsakas tulevik saade on algamas saatesari, kus me räägime energeetikast, energia kokkuhoiust ja ka võib-olla laiemalt kliimaeesmärkide täitmisest. Ja Tartu regiooni energiaagentuuri toel me seda saadet siin Äripäeva raadios oleme tegemas ja tänane saade on keskendunud energiavaesusele ja sellele, kuidas on kogukondade võimekus eluhooneid renoveerida ja paremaid elamistingimusi pakkuda ja ka energiat kokku hoida. Külaliste ring on lai, meil on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist siin stuudios kõigepealt kohal ehitus- ja elamuosakonna valdkonna juht Lauri Suu, tere tulemast!
Tere.
Ja samast ministeeriumist on üle interneti meiega ühenduses energeetika osakonna ekspert Tauno Hilimon. Tere, Tauno.
Tervist.
Edasi meil on külas Tartu suunalt Tartu abilinnapea Raimond Tamm.
Tervitused kõigile kuulajatele.
Tervitused ja Eesti Korteri Ühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla on meiega samuti siin täna saates. Tere tulemast.
Tere kõigile.
Ja viimasena Tartust, Tartu regiooni energiaagentuuri ekspert Marek Muiste samuti siis üle interneti on saates olemas. Tere, Marek.
Tervitused Tartu poolt.
Mina olen saatejuht Lauri Leet, läheme käima kõigepealt energiavaesus. Mis see mõiste tähendab, mis asi see energiavaesus on? Tauno Hilimon, võib-olla teie alustate selle definitsiooniga.
Üldiselt energiavaesus tähendab inimese vähest võimekus siis energiateenuseid soetada. Ehk siis kas tõesti hoonet renoveerida või tõesti elektrit soojust hankida. Ja seal on sellised kolm põhilist aspekti, mis seda energiavaesust põhjustavad. Madalad sissetulekud, kõrged energiaarved ja madal energiatõus siis seadmete või elamute vaates. Võib-olla ma siin räägiks ja mainiks kohe ära ka, kuidas Eestis energiavaesus on seadustes käsitletud. Energiamajanduse korralduse seadus on läbi kahe definitsiooni energiavaesust määranud. Energiaostu võimetu isik ja energiaostu riskirühm. Energiaostu võimetu isik on siis sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses üks elav isik või perekond, kelle viimase kuue kuu jooksul saadud igakuine sissetulek pereliikme kohta ei ületa töötasu alamäära. Toimetuleku toetus on sotsiaalhoolekande seaduses ära määratletud ja selle maksmise üks osa ongi elamiskulud ja ka energiakulud. Ja kindlasti saabki kohe öelda, et toimetuleku toetuse maksmine on juba üks selline hea meede, mis aitab madalate sissetulekute korral eelkõige energiaostu võimetust leevendada. Aga energiaostu riskirühmast, et riskirühm on selline suurema ja laiema määratlusega, samuti sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses üksi elav isik või perekond, kelle viimase kuue kuu jooksul saadud igakuine sissetulek pereliikme kohta ei ületa töötasu alammäära. Et siis energiaostu riskirühm on seotud jällegi töötasu alamäära määratlusega.
Nii palju selliseid arve juriidilisi definitsioone, aga Andres Jaadla, kuidas te Korteriühistute Liidu seisukohalt näete, kui palju on energiavaesuses inimesi, kes on siis teile teada üldse Korteriühistute liikmetest?
Aitäh kõigepealt ministeeriumile terminoloogia seletamise eest ja tõesti Euroopas energiavaesusest kõneletakse ja kõneletakse hoopis rohkem, kui meie siin Eestis teeme ja tõesti see nii-öelda energiavaesus või nii-öelda teiste sõnadega kütteostu võimetus on tegelikult päris aktuaalseks probleemiks ka Eesti Korteriühistute Liit kuulub ju üle Euroopalisse elamorganisatsioonide liitu Housing Europe'isse, mis ühendab üle 230 miljoni kodumajapidamise üle kogu Euroopa, nii et seal on see teema väga aktiivselt üleval, ehk see elanikkonna grupp, kes siis ei jõua oma nii-öelda kütte arveid tasuda, kui lihtsamas keeles öelda, See on see nii-öelda esmane fookus ja teine fookus on need muud majanduslikud mõjud, mis tekivad, kui selline energiavaesus hakkab tekkima. Nii et korteriühistute poole pealt ühelt poolt on see nii-öelda võib-olla ka kohalti talvel, meil on küll viimased soojad talved olnud, aga talvel tekib olukord, kus sa nii-öelda teatava ikkagi piiratud sissetulekuga elanikuna grupp maksab enamus oma sissetulekus küttejaks ära, ehk elamisest üle ei jää. Ehk seal tekib teisane probleeme, ehk mihne tooned siis nii palju energiat kulutavad. Ehk tegelikult me jõuame selle nii-öelda renoveerimisvaesusin ja ehk me peaksime oma kodud saama rohkem energiatõhusemaks, energiasäästlikumaks ja selles suunas on Kortusest liit jätkuvalt siin koostöös majandusministeeriumi riigiga, aga ka omavalitsuste teinud nagu koostööd. Ja Kortusest liidul on see teema jätkuvalt fookuses. Oleme käivitanud ka sellise energiavaesuse programmi koostöös Horizon 2020-ga ehk Powerpool energiavaesuse ja energiaühistute energiakogukondade tekke loomise siis korteriühistute põhiselt. Euroopas, aga see on võib-olla pikem jutt, millest jõuab ka saate jooksul veel edaspidi rääkida.
Ja aitäh, Raimond Tamm, kuida Tartus energiavaesusega seis on elanike osas?
Jah, eks vaesus meie ühiskonnas on tegelikult ju jätkuvalt teema ja kuigi tuleb öelda, et absoluutse vaesuse osas on õnneks olukord kogu aeg paremuse suunas liikunud, siis täna julgen küll öelda, et Tartus on veel ligikaudu paar tuhat inimest, kellel on ikkagi väga tõsiseid probleeme oma toidukulude ja elamiskulude katmisega. Ehk siis paar tuhat inimest Tartu kontekstis ligikaudu paar protsenti meie elanikkonnast. Et selge see, et teema on olemas ja korteriühistutest ka ikkagi on ju üsna sageli kuulda, et võlglaste nimekiri on nende igapäevane reaalsus, kuidas võlglastega hakkama saadakse. Ühes või teises ühistus on ise küsimus, aga selge on see, et vaesuse teema ühiskonnas jätkuvalt on ja energiakulu on ju ikkagi paratamatu selline elamisega kaasnev kulu, mida siis tegelikult iga leibkond peab olema võimeline katma.
Lauri Suu, siit Andres Jaadla jutust tuli välja, et selline esimene mõte, et energiavaesust vähendada kõige lihtsam on lihtsalt tõsta elanike sotsiaalmajandusliku taset, mille rikkuse taset, aga teistpidi ka võimalus vähendada küttekulusid, energiakulusid, et see oleks siis nagu elamu ja ehituspoliitikaga võimalik rohkem teostada, et kumba pidi rohkem Eesti praegu liikunud on, et kumba pidi seda energiavaesust vähendatud on paremini?
Ütleme jah, et siit riigi poolt need erinevad energiatõhusust puudutavad meetmed on olnud pigem nagu sellised üldisemad, mitte nii üksikisiku tasemele minna, vaid võimestada, aidata, toetada enne kõike korteriühistuid, et nad oma majad nagu korda saaks ja energiat vähem nagu tarbiks. Aga ma võib-olla toon siia juurde ka sellise natukese teise nurga või mõõtme, et üks asi on olemasolevate hoonete rekonstrueerimine ja energiatõhusaks tegemine. Aga paljudes Eesti piirkondades tegelikult toimub selline kahanemisprotsess ja paljud korterelamud tegelikult langevad algselt osaliselt kasutusest välja, kuni siis lõpuks nagu täielikult. Et see on ka üks parajalt suur väljakutse, et kuidas seda protsessi mõistlikult juhtida, sest ka nendes pooltühjades elamutes küttevõlg kipub nagu päris suureks minema. Osad korterid ei maksa, just eeltoodud põhjustest ei ole võimelised oma küttest maksma ja siis teised just kui peavad siis selle osa kinni maksma või siis ikkagi jäädaksegi kütteettevõttele võlgu ja edasi. Ehk et väga lihtsustatult saaks liikuda sinna suunas, et need pooltühjad majad kolitaks kokku, tekiksid sellised tugevamad ja tervemad korteriühistud ja siis need kasutusest välja kukkuvad hooned saaks nagu lammutada, et õnneks see muidugi Tartut tõenäoliselt ei puuduta, aga lihtsalt, et anda sellist teist perspektiivi ka, et Eesti on selles mõttes ka väga mitmekesine.
Tuleme selle teema juurde ka veel ehk täna saate. See Marek Muiste Tartu seisude siin eetri väliselt eelnevalt olete avanud, kui palju on korter maju renoveeritud ja see on tublisti üle 100, aga siiski see tempo pole piisav. Avage palun natukene siis seda vajadust, et Raimond Tamme abilinnapea juttu täiendada.
Tartu regiooni energiagentuuri peamised tegevused energiavaes vähendamise osas võib jagata kolmeks, et me püüame teha võimalikult palju koostööd kohalike omavalitsustega esiteks rohemajanduse arendamiseks, et muuta majanduse struktuuri tekitada uusi töökohti, uusi teenuseid. Teiseks meie jaoks on oluline kogukondlik energiatootmine, ehk sellised energiatootmismudelid, mis võimalikult palju tekitavad lisasissetulekud kohalikesse omavalitsustesse. Siia alle võib ligitada energiaühistud ja taastuvenergia kogukonnad, ehk siis selline laiem liikumine hajutatud energiatootmise mudeli suunas. Ja kolmas väga oluline teema, millega me oleme pikalt tegelenud, on korterelamute renoveerimine, mille puhul me näeme väga olulise rollina riikliku renoveerimistoetust, mis tänaseks on juba 10 aastat toiminud. Küll erinevates programmides ja pisut muudetud tingimustega, aga meie hinnangul küll on riiklik renoveerimistoetus korterelamutele üks neid olulisi energiavaesuse mõjude vähendamisele suunatud tööriistu, mis annab paljudele ühistutele võimaluse oma maja teha tõeliselt energiatõhusaks ja soojapidavaks. Ma vaatan, et kui aktiivselt seda Tartus on kasutatud, siis laias laastus on KredExi kaudu renoveerimistoetust saanud 123 hoonet, mis on umbes 10% Tartu kahe ja enam korteriga hoonetest, mis isenesest on päris hea tulemus, aga samas kui me vaatame riiklike eesmärke hoonete renoveerimisele, siis sellest 10% võib-olla ei piisa ja kui me jätkame sama tempoga, siis me näeme, et aastaks 2030 on lisandunud veel 10%, aga võib-olla oleks vaja seda tempot tõsta. Võib-olla me tahaks näha, et saaks renoveeritud kokku võib-olla 30%, võib-olla 40%, võib-olla 50%, kuhu täna on nagu see riiklik eesmärk seatud ja mille Tartu linn on lisanud ka oma uude kliimaenergia arengukavasse Tartu Energia 2030. Kui vaadata veel sellised häid näiteid kohalike omavalitsuste pingutustest, siis Rakvere linn minu mõelest on ka teinud väga head tööd, võtnud ühe ette samamoodi ühe piirkonna ja väga sellise hea eestvedamisega aidanud kõik selles piirkonnas olevad kortermajad korda teha, et selliseid nagu kohaliku kogukonna ja kohaliku omavalitsuse initsiatiive me võime Eestis näha ja meie huvi oleks see, et tulevikus seda rohkem kohaliku
omavalitsuse. Aitäh, Marek, ma tahan Andrese käest küsida, milline on seis, Andres Jaadla, milline on seis üldse kortermajade renoveerimisosa üle Eesti, kui palju on valmis ja kui palju on teha?
See võib-olla küsimus pärast pole täpsustades oskab Lauri Suu võib-olla öelda siin täpsemaid andmed, aga kindlasti nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi initsiatiiv ja toetused on käivitunud meil nii-öelda, ma julgeksin ikkagi öelda selline Eesti mõistes korteriühistute renoveerimislaine või vähemalt selle esimene laine, kuigi Marek Muiste jutu järgi see laine võiks oluliselt kõrgem ja suurem olla, aga usutavasti neid tuleb seal edaspidigi. Ehk nii-öelda viimaste aastate toetus on oluliselt mõjutanud korteriühistute renoveerimist. See on ülipositiivne, selle läbi on tekitatud eriti siin võib-olla COVID järgses olukorras, kus võib-olla meie siseturg ei olnud eriti ehituse valdkonnas niivõrd kindel ja stabiilne, tekitatud ka lisaks energiasäästule, lisaks energia vaesuse vähendamisele ka täiendavaid töökohti. Nii et konkreetsest numbritest ma arvan, oskab Lauri täpsemalt öelda, aga kuskil 600 korteriühistu piires või võib-olla on see arv läheneb ka hetkel tuhandele. Ma viimsed KredExi neid konkreetsed numbreid ei tea, on renoveeritud, aga kui me vaatame või renoveerimisele minemas, kui me vaatame Eesti pilti, kui me on 23 000 korteriühistud, siis see on, ma olen Marek Muistega Treas nõus, on see ikkagi piisake meres ja ta kuidagi kujuneb täna ka regioonit, et tõesti seal, kus kohalikud omavalitsused, näiteks Tartu linn siin on eestvedaja või kas või ka Rakvere on näiteks toodud, on nii-öelda eestvedajaks seal piirkondades on need renoveerimise protsessid olnud kiiremad. Aga me näeme samas seisakut Ida-Virumaal, kus renoveerimise protsessiga ei ole korteriühistud hetkel kaasa tulnud ja võib-olla ka selles piirkonnas ja ma olen ka nõus, võib-olla ka ääremaadel on ta enam seotud tänase saate teemaga ehk energiavaesusega, inimeste nii-öelda mitte ainult energiavaesusega, vaid ka sissetuleku vaegusega, nii-öelda töökohtade puudumisega, sest me peame aru saama, et elama majandus ei ole mitte põhjus, vaid see on tagajärg nagu muule majandusele. Kus sul ikka tööd ei ole, siis piirkonnad valguvad tühjaks ja inimesed liiguvad sinna, kus on tööde leibine. Aga igal juhul riigi poolt on suur algus tehtud ja korteriühistud vaatavad väga lootusrikkalt tulevikku kahe käega kinni haaranud.
Väga hea, Lauri Suu, mis on siis see seis hetkel ja mis on tulemas riigi poolt lähiaastat? Kuidas see laine veel suureneks renoveerimislaine ja ka jõuaks ka raskematesse piirkondadesse nii-öelda?
Jah, et kuna me täna räägime enne kõik ikkagi nagu korterelamutest ja see fookus on korterelamutel, et lihtsalt ära markeerida, et meil on ju ka väga palju üksikelamuid ja riik ka neid toetab, aga jah, see rong sõidab ikka palju aeglasemalt kui korterelamute puhul. Et ütleme, laias laastus viimase 10 aasta jooksul on tehtud riiklikult toetusega korda umbes 1000 korterelamut. Sellist terviklikku, põhjalikku rekonstrueerimist on jah see suurusjärk, mis umbes Andres välja tõi. Lisaks on ju väga palju tegelikult korteriühistud, kes on just pigem Tallinnas Tartus teinud sellist osalist rekonstrueerimist, noh näiteks kas siis katusevahetus või siis seintesoojustamine omal käel ja selline täpne info nende kohta, mis nad nüüd täpselt tegid, kui palju sealt säästu tuli meil tegelikult info puudub, et sellise hinnangulise suuruse võiks välja tuua, aga jah, et siin kui me räägime sellest renoveerimislainest ja roheleppest ja kogu sellest, et sellist ühte jalga käib ka meil Eestis sellel aastal vastu võetud rekonstrueerimise pikaajaline strateegia, mis on selline strateegiadokument, kus siis on kogu Eesti hoone fond on ära kaardistatud, perspektiiv on aasta 2050, ehk et selline väga pikk horisont ja selle ajaga siis Eesti hoone fond korda teha ja tulles nüüd korterelamute juurde, siis seal on ette nähtud 14 000 korterelamu rekonstrueerimine. Ehk et nüüd nagu väga laias laastus võib siin öelda, et kui Tartus oli see number seal 10% juures riiklike toetustega, tõenäoliselt on mingid korteriühistud seal midagi ise teinud, ehk et noh, See nagu näitab jah, et see maht on meeletu ja Euroopa nii-öelda oma selles renoveerimislaine sellises esmastes ideedes ja dokumentides on ka välja käinud, et aastaks 2030 võiks see maht umbes kahekordistada. Ja et kui me vaatame siin nagu tulevaid potentsiaalseid rahastusallikaid, et tõenäoliselt Eestis on see tegelikult täitsa realistlik ja saavutatav korterelamute puhul, et seda mahtu suurendada, aga jah, nagu siin on ka ennem välja toodud, et eks see Eesti üks põhiprobleem siin ole olnud selline mitte jätkusuutlik rahastamine, ehk et tehakse mingi voor lahti, siis seda raha on, siis see saab otsa, siis ei teata, millal see uus rahatrong tuleb, ehk et idee on hakata ikkagi või pakkuda sellist pikemat ja stabiilsemat vaadet, et kõik turuosalised ja noh, loomulikult ühistud saaks oma tegevuste plaanidega nagu arvestada sellega. Ja siis samal ajal jah, et seda rahastust ka selles mõttes suurendada, et siis see kahekordne renoveerimismahtude tõus oleks saavutada.
Me jõudsime esimeses osas rääkida sellest, et tegelikult on probleeme korteriühistute jaoks või korterelamute renoveerimise jaoks see, et rahastus ei ole olnud stabiilne, ei ole olnud selline püsiv ja jätkusuutlik ja pikaajaline. Taunu Hiliman, kas oskate öelda, Lauri Suu siin mainis, et te peaks muutuma nüüd stabiilsemaks, et mis on need konkreetsed näited või konkreetsed sellised tulemid, mis võiks lähiaastatel toimuda riiklikus rahastuses, et see oleks stabiilsem?
Jah, eks see on ka taaskord võib-olla teema, kus Lauri Suu oskab rohkem rääkida just nimelt renoveerimiste osas kaasa, aga selline stabiilne rahastus, et eelkõige on Euroopa Liidus siin käivitamisel ka renoveerimislaine initsiatiiv ja renoveerimislaine eesmärk ongi siin aastaks 2050 siis kogu elamufond ära renoveerida. Ja siis renoveerimislaine toetamiseks ja sellise stabiilise renoveerimise ja selle renoveerimise mahu tõstmiseks on mitmed fondid, rahastusfondid, Euroopa Liidu rahastus, mis mis aitavad siin kindlasti suures mahus kaasa selles stabiilsuse hoidmisel.
Andres Jaadla, kas see info kõik jõuab korteriühistuteni piisavalt hästi ja kiiresti, mis kõik praegu ministeeriumi esindajad meile räägivad, mis on olemas ja mis on tulemas riigi poolt?
Ma usun küll, et me teeme ministeeriumile tegelikult päris tihedat koostööd ja täpselt nii nagu ka omavalitsustega liiduga, aga kahtlemata ja nii nagu eelkõnelejad siin ministeeriumitest rääkisid, on kogu see Euroopa roheleppe ja renoveerimislaine aluspõhimõtted veel ju välja ja välja töötamisel. Mõned nii-öelda põhipostulaadid on välja hüütud, aga kuidas see reaalne rahastusprotsess terves Euroopa Liidus toimima hakkab ja kuidas see Eestis mõjutab, et siin ma kindlasti soovin oma kolleegidele ministeeriumitest jõudu ja visadust, et see nii-öelda raha Euroopas kohale tuua. Aga kahtlemata, kui nüüd rääkida energiavaesusest, mille siis üheks kindlasti lahenduseks selleks, milleks juhtis ka Marek Muiste, reaast tähelepanu on nii-öelda lisaks renoveerimisel ka selliste energiakogukondade teke. Ehk selles mõttes, et kohalikud, piirkondlikud nii-öelda ühendused, näiteks korteriühistute nii-öelda grupp, võtame näiteks Tartus kas või Annelinnas, moodustaks sellise initsiatiivrühma, kus lisaks energia kulutamisele hakatakse ka ise energia tootma, sest täna läbi tervikrenoveerimise korteriühistud on ju mitte ainult energia kasutajad, vaid toodavad ka ise energiat kasutades sellest nii-öelda erinevad tehnilisi lahendusi, õhksoojuspumpade, päikseenergia, aga ka võib-olla kanalisatsiooni vee ära kasutamise läbi ja nii-öelda Tartu Smart & City on siin hea näide, kus tegelikult ka on saavutatav nii-öelda Hruštšovka tüüpi majades selline energiakasutuse tase A-klassi nii-öelda lähedal. Nii et Eesti Korteriühistute Liidul on plaanis selliste energiakogukondade teket nagu initsieerida siis lähiaastatel 4 linnas, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Ehk siis rakendada ka seda nii-öelda kolmandat või neljandat meedet, millest me täna oleme rääkinud, et ühelt poolt nii-öelda vähendada elanike nii-öelda kütteostu võimetust, teiseks tõsta renoveerimisaktiivsust ja vähendada seetõttu energiaarveid ja kolmandaks võib-olla ka tekitada sellist kogukondlike initsiatiivi koostöös kohalike omavalitsustega, et me ei sõltuks sellest nii-öelda võib-olla täiel määral sellest ühest monopoolsest energiaandjast, vaid suudaksime ka ise katta võib-olla mitte just päris tippajal, et kõige külmavate talvekuudel, aga siiski enamuse osa aastast oma küttekulud minimaalsete kuludega, nii et...
Raimond ja Marek, kas Smart & City Tartu näide oleks siis selline energiakogukonna üks hea näide? Kuidas need energiakogukondi siis moodustada ja kuidas nad võiksid moodustuda?
Ütleme, Smart & City puhul ma nüüd päris otseselt seda ütleme, energiakogukonna näitena ei kasutaks. Et siin on küll mitmeid muid nüantse, mille pärast seda projekti on mõistlik esiplaanile tuua ja eeskujuna näidata. Et noh, nagu näiteks see, et tavapäraselt ikkagi kohalikud omavalitsuses on enne kõike tegelenud ja südant valutanud oma munitsipaalomandis oleva kinnisvara pärast. Aga selge on see, et tänasel päeval, kui me räägime kliimaambitsioonidest, räägime vajadusest tõesti energiat kokku hoida, energiat mõistlikult kasutada, et siis kohalikud omavalitsused peavad järjest rohkem ka nii-öelda oma poole pealt kaugemale vaatama ja nägema seda suuremat pilti, ehk milline on olukord tervikuna linnas. Tartu kontekstis Smart & City on kindlasti esimene samm, kus linnavalitsus väga konkreetselt läks koordineerima eramajade rekonstrueerimisega seonduvat projekti. Ehk see on selline hea näide, kuidas seda on võimalik teha. Antud juhul oli siis võimalus kasutada selleks ka välisvahendeid, mis kindlasti kõike neid sammega lihtsamaks on teinud, et on olnud võimalik sinna nii-öelda inimressurssi suunata. Aga ma arvan, et pikemas perspektiivis ainult selline nii-öelda avalikul rahal tuginev ettevõtmine ei saa nagu toimuda. Et ma näen siin ikkagi, et tegelikult väga selgelt peab ka erasektor siin oma suure panuse andma. Ehk siis mina ei usu väga sellesse, et kui Tartu nüüd peab suurendama, Tartu, kus me räägime, et täna niigi rekonstrueerimise tempo on Eesti keskmisest oluliselt kõrgem, et kui me peame tempot suurendama 5 korda, et siis avalik sektor on võimeline seda kõike kaasfinanseerima ja seda kõike ka eest vedama, et sellesse ma isenesest väga siiralt ei usu. Küll aga ma näen siin kohta tõesti uudsetele ärimudelitele, mis tegelikult on aega ka jutuks olnud, aga millest ei ole tegelikult Eestis veel väga kinni haaratud. Ehk suured ettevõtted energiatootjad, nagu näiteks kaugkütte teenuse pakkujad või või ka kaugeohutuspakkuja või mis iganes, saavad ka tegelikult siin kohal rohkem panustada ja on võimalik nii-öelda seda hilisemat energia kokkuhoidu ärimudeli osas siis jagada ja see läbi ka seda nii-öelda kogu seda rekonstrueerimistempot oluliselt kiirendada. Et üks oluline asi veel, et kui siin rääkida just linna ja riigi koostööst veel paari sõnaga, et tegelikult selline esmane otsus, et üldse minna rekonstrueerima sünnib ühistutes väga raskelt ja eriti just sellistes ühistutes, kus on väga palju kortereid, kus on sotsiaalne läbilõige väga värvikirev, et kus inimesed tõesti ei ole valmis seda otsust rangetama ja sageli see jääb sellise esmase rahalise kulu taha kinni, ehk minna projekteerima või tellida energiaauditit või mis iganes, et sellised üsna esmapilgul tundudes väiksed kulud, aga nad saavad sageli takistuseks. Et äkki see on see koht, et kus seda barjääri veel riigi poolt aidata ka maha võtta, et rohkem panustada sinna kõige esimesse etappi, et aidata ühistud minema ja siis sealt edasi loodetavasti on see teekond juba lihtsam ette võtta, et lihtsalt selline mõte siia veel.
Tauno ja Lauri, kuidas see mõte on, et kas riik saab siin rohkem midagi teha?
Jaa, ei, absoluutselt, et ongi Tartu ja Rakverega on alati lihtne olnud mõnes mõttes, et nemad on sellised eestvedajad ka sellise omavalitsuse aktiivsuse koha pealt kindlasti Eestis, mis puudutab sellist rekonstrueerimist laiemalt ja võib-olla ka ma toon selle ühe mõõte siia juurde on see hoonest nagu väljapool olev linnaruum, et kui me räägime Smartensitist, siis see pole üksnes energia tõhusus, vaid see on ka meeldiva linnaruumi pakkumine. Ja samamoodi on see ka Rakveres, et kunagi tehti see arhitektuurikonkurss ja ikkagi, et need rekonstrueerimised looksid ka sellist head elukeskkonda ja et pöörataks ka näiteks tähelepanu ligipääsetavusele, et sa saad nii majale paremini juurde kui ka majast sisse, et noh, kas sa oled 8-aastane või 80-aastane, et eks me riiklikul tasemel ka nagu üritame seda pilti kogu aeg natuke laiemaks tõmmata, et ja noh, sellega haakub omakorda ka see energiakogukond või selline kvartaalsem lähenemine, et kui need maju rekonstrueerida, et äkki saaks korraga mitu maja, et saaks kuidagi ja siis lahendada ka see majade vaheline noh, ala ära ja nii edasi, et selge on see, et jah, et riik ja omavalitsused peavad lähenema ja nii tugevamad omavalitsused kui ka siis nõrgemad, noh, kellel on siis võib-olla teistsugused probleeme, millest ma ennem rääkisin.
Energia kogukondade loomisel, et erasektor tuleks rohkem kaasa, head külalised, kas siis ei ole erasektori jaoks need projektid olnud piisavalt rentaablid, äriliselt ei ole tundunud tasuvad, et ei ole piisavalt pakutud välja, ei ole tuldud kaasa selliste plaanidega või milles probleem siis on ikkagi olnud? Või lihtsalt innovatsiooni on veel seni olnud vähe, lihtsalt need tehnoloogilise lahendus ei ole piisavalt?
Ma ei tea, kui tohib, siis me ei saa siin ära unustada, et ju korteriühistud on ise ka ju erasektor. Et kui riik toetab siin, ütleme, sõltuvalt piirkonnas seal kas 30-50% ka rekonstrueerimist, siis ülejäänud raha pannakse ju ühistud ehk inimeste poolt ise. Ja ma olen siin Raimond Tammega nõus, et see ühistud jaoks esimene etapp, et tegelikult jõuda selle korteriühistu siseselt renoveerimise otsuseni. See võtab ikka aega ja meie liidu hinnangul kuskil aastast kuni 2,5 aastani, millal maja suudab oma vahel kokku leppida, et rekonstrueerimistaotlus sisse anda, see sõltub ka maja suurusest ja tõesti erinevast elanikkonna sotsiaalsest läbilõikest majas. Aga võib-olla üks teema, mida me ka ministeeriumis oleme nagu püstitanud ja mida Raimond Tamm siin ka välja tõi, on selle nii-öelda parema ettevalmistuse loomine renoveerimise otsuste tegemiseks. Ehk siin võib-olla see aktiivsem osa ühistutest, mida võib-olla ulatab siin tõesti kuskil, täna on umbes suurusjärk 1000 renoveeritud, võib-olla 2,000–6,000 ühistuni on see aktiivsem osa, aga ühistud meil on kokku 23,000. Et me peaksime nagu ühelt poolt nagu toetama renoveerimist, aga teispidi nii-öelda pakkuma võib-olla abi ja koolituse selgitusmeetmed ka juba järgmistel ühistutele, et mitte ainult see rahastamine ei oleks stabiilne, vaid ka see nii-öelda ettevalmistustegevus oleks stabiilsem. Ja kindlasti ma olen siin ka Tartu linnaga nõus, et kui Tartu linnas, kus kinnisvara väärtusega Tallinnas on ikka oluliselt kõrgem kui kuskil äärepiirkonnades, näiteks Peipsi äärsetes linnades või valdades, kus nii-öelda korteriühistu on korteri väärtuseks külmkapi hinnaga võrreldav summa, ehk korterid müüakse mõnesaja euro eest. Et seal on nagu keeruline erakapitali kaasada, aga Tartu linna puhul näiteks on selliste pilootide rakendamine kindlasti võimalik ja ka Tallinnas ning ka teistes piirkondades, kus kinnisvara väärtus on kõrgem. Aga kui me vaatame tervik Eesti pilti, siis ja ka ministeerium usutavasti seda vaatab, siis tõesti nii-öelda toimub meil nii-öelda ääremaastumine, mida kirjeldab ka see pikaaegse renoveerimise strateegia ju väga aktiivselt, kus koondutakse nii-öelda väga selgetesse tõmbekeskustesse, mis on eelkõige Tallinn, Harjumaa, Tartu, Pärnu, vähesel määral ka Narva ja üle piirkonnadest, et vältida seda, et nii-öelda Eestima jookseks tühjaks või keskele kokku või nendesse piirkondades kokku, siis peaksime natuke laiemalt vaatama seda ettevalmistumist üle kogu Eesti ja just seda tulles tänase teema kontekstis, energiavaesuse kontekstis, just nendes piirkonnades tekib see elanikkonna kütteostu võimetus kõige kergemini.
Just nimelt need äärepiirkonnad, ääremaastumine ja see tühinevate korterelamute probleem. Lauri Suu, kuidas peaks seal, kuidas rakendame elamupoliitikat, et see oleks mõistlik ja kuidas energiavaesust ka siis vähendada nendes piirkondades?
Jah, et võib-olla ma haagin nii-öelda Andrase juttu ka külge, et see korteri ühistutele abi pakkumine, et nendele lähemale tulemine just sellesse ettevalmistusprotsessi, kuna sihtatust KredEx on siis see Eestis, kes nii-öelda neid elamumajandusmeetmeid põhiliselt ellu viib, et on ka ette nähtud, et juba järgmisest aastast rohkem abi ühistutele pakkuda. See puudutab siis ka väga palju just ka neid kahanevaid piirkondi. Et ma toon ka võib-olla ühe numbri näitena sisse, et kui me võtame selle cirka 1000 elamut, mis on riigitoel siin korda tehtud viimase 10 aasta jooksul, siis nende elamute keskmine suurus on umbes 2600 ruutmeetrit. Aga kui me võtame kogu Eesti korterelamud ja võtame selle keskmise korterelamud, milline on see Eesti keskmine korterelamu, siis see on 1400 ruutmeetrit. Ehk et me näeme, et kuigi keerulisem on suuremas ühistus seda lõpotsust saada, mis on tõsi, siis see finanseerimispool on selle võrra lihtsam ja tõenäoliselt suuremates linnades on ka lihtsam neid protsesse läbi viia. Ja kuna suuremates linnades on suuremad korteriühistud, eks see number sealt tuleb, et selgelt riik peab appi tulema nüüd väiksematele ühistutele ja üks variant on hakata kuidagi organiseerima või appi tulema sellistes asjades nagu ühisanked näiteks, et kogudagi näiteks 10 väiksemat maja, mis viiks siis ehitushinna alla ühelt poolt ja siis toetada neid igakülgselt siis sellel ettevalmistusprotsessil. Aga tulles nüüd selle küsimuse juurde, mis puudutab kogu need seda kahanemise teemat, siis hetkel on käimas Rahandusministeeriumi vedamisel üks pilootprojekt, kus siis kolmes kohalikus omavalitsuses Kohtla-Järve, Lüganuse vald, et seal on Kiviõlilinn ja Valga on selline piloot, kus siis kohalik omavalitsus koostöös siis nii-öelda kogukonnaga leitaksegi need elamud, mida ei ole mõtet pikemas perspektiivis rekonstrueerida, leitakse nendel seal viimastele inimestele uued elamispinnad, need elamispinnad tehakse korda ja kogu see õiguslik virvar, mis tihti kipub olema igasuguste hypoteekide, keelumärgete ja muus äärasega, lahendatakse ka ära. Ja selle piloodi järgselt on hetkel plaan ikkagi järgmisel aastal välja töötada selline laiendatud meede, et siis ülejärgmisel ja sealt edasi oleks võimalik hakatagi pakkuma oma valitsustele sellist terviklikumalt võib-olla siis elamumajanduse ümber korraldamise meede või mis iganes selle nimeks saab. Et läheneda jälle sellest laiemalt natuke, et KredExis on olemas see korterelamute lammutusmeede, aga seda saab rakendada siis, kui maja on tühi. Aga see probleem on nagu laiem ja seal omavalitsusele nagu appi tulla ja jällegi sellist proaktiivsust, omavalitsuse proaktiivsust nii-öelda soosida. Et see tühjenevate korterelamute probleem on hästi selline hiiliv ja salamisi, et sa liigud seal kuskil asukohas ringi ja sa ei pruugigi aru saada, kui palju on tegelikult see need tühje korterid, sest need on üle elamute kõik laiali ja kui see probleem on nagu päris juba akuutne või niimoodi silmapaistev linnaruumis, siis võib olla juba nagu päris keeruline seda tagasi pöörata või sellega tegeleda.
kas mainitud ühishangete jaoks on seadusandlus olemas ja piisav, et niimoodi väiksemad ühistud ja vaesemates piirkondades saaksid neid rohkem teha?
Meie küll nagu selles mõttes takistust ei näe, et kui ühistud panevad seljad kokku ja korraldavad sellise hanke, et see oli jah, nii-öelda ühe näitena toodud, et iga ühistu ei peaks ise seda kadalippu hakkama nagu läbi tegema, et riik saaks siin kindlasti nagu appi tulla. Et noh, mis praegust ka selline üks innovatiivne asi, mis siin käib, on üks teha sellise rekonstrueerimise toetusmeede. Seal on ka natukene, kuna see on selline uus ja uudne tehnoloogia, et seal ka nii-öelda KredEx siis korraldab seda kogu konkurssi ja aitab siis ühistutel nii-öelda need ehitajad leida. Et ütleme, see nüüd on ka suures pildis ja seda renoveerimislainet konteksti siia tuues selline noh, võibolla Eesti suur võimalus, et need Eesti ettevõtted, kes siis neid puitelemente toovad või puitmaja tootjad, et see Euroopa on sellised maju ju täis ja seda tehnoloogiat tulevikus eksportida, et see on ka võimalus nii-öelda meie ettevõtjatele tegelikult.
Andres Jaadla, palju on liidul laual just nende raskete, kaugete, vaesemate piirkondade ühistute probleemid ja näiteks kas siis ühishangete tegemine ja muud lahendused, kuidas siis arendada?
Tunduvad igati mõistlikud mõtted, et sellist abi ja tuge pakkuda. Võibolla liidu kogemustest öelda, mis puudutab noh, konkreetselt kas või Rakvere, siis võibolla mis nagu tegelikult inimestel puudu jääb, miks see otsust ennekord venib, et ei teki sellist visuaalset pilti nagu oma maja tulevikust peale renoveerimist. Et siis kui need maju, mis on renoveeritud, tekib linnapilti rohkem, siis nad hakkavad ka silme paistma ja päris alguses sa ühistutele pakutada sellist arhitektuurset visuaalset lähenust, et millega minna üldkoosolekule, et sa kui sa lõdad seina peale, et täna, maja täna ja maja homme, siis inimesel tekib selline parem nagu pilt või ettekujutus sellest, milline tema maja välja näeks. Aga ütleme, ühishangete tegemine kindlasti võibolla üks võimalus. Meie praktika muidugi ütleb seda, et kuigi majad tunduvad olemat isegi tüüpprojektide järgi nagu sarnased, siis tegelikult koha peale minnes nad on ikka kõik vähe erinevad. Nad on ju püsti seisnud 2-30, mõni isegi 50 aastat ja kohati vajunud ja nii edasi. Et seal kindlasti tuleb võibolla teatud detailide osas on võimalik selline või nii-öelda rekonstrueerimise elementide osas selline ühisostude teema, aga nii-öelda projekti lahenduste põhiselt tuleb kindlasti iga maja nagu eraldi lahendada, et siin päris sellise ühe lähenemisega ei saa ja alati on just see koosmeele leidmine, et see põhiline teema, mis rekonstrueerimise puhul on nii majasiseselt, kui me räägime laiematest kvartalrenoveerimistest ka nii-öelda majade vahelises koostuvõtmes nagu oluline, sest see ei pruugi eriti meie võib-olla ka eestlaskonna sellise, ütleme, omapäise ellu suhtumisega alati kokku minna, sest noh, meie praktika vähemalt ütleb, et alati majas on vähemalt üks inimene, kes väga tõsiselt kahtleb, et mitte olla vastu ja need kahtled võib olla ka rohkem, nii et selles mõttes kindlasti selliste ühisostude tegemisel on mõte ja võibolla üks teema meel, millest on ka räägitud sinna võibolla, kui me räägime renoveerimise tulevaks üldse, siis on räägitud ka asendusrenoveerimisest, ehk nagu mingis hetkes, nagu, kus nagu omanik kindlasti soovib nii-öelda elada samas kohas ja mida on praktiseeritud selline Euroopa liidu riikides on see, et sa nii-öelda sama koha peale teed nagu uue maja. Kindlasti ka see teema, ma tean, mis on ka ministeriumis erinevates nii-öelda eelarutelu ringides võibolla laual olnud või võiks seal nagu olla. Et siin kindlasti tuleb tunnustada seda, et riik on erinevaid meetmeid välja töötamas ja mõtlemas selle peale. Et tõesti Eesti tundub küll väike, aga tegelikult regiooniti ja võibolla probleemi fookuse mõistes väga erinev. Nii et igal juhul sellistel uutel algatustel tundub, et on juhe.
Marek, muiste või kindlasti mõned näited või kommentaarid on olnud selle pika jutu peale, mis saate rääkida, nii et palun.
Ja ma mõtlesin selle erasektori kaasamise teema peale, et erarahastuse puhul on üks asi, mis on hästi oluline, on selline nagu investeerimiskeskkonna stabiilsus. Ja sellisel juhul, kui see keskkond on stabiilsem, siis me kindlasti näeme ka seda investeeringut kasvu tulevikus. tulevikus. Ja noh, üks viis, kuidas seda stabiilsust tagada, on ka riiklike toetusmeetmed tõsiselt nagu pikaajaline ja stabiilne selline kättesaadavus. Ja seda me ilmselt nagu lähiaastatel ka rohkem näeme. Nüüd üks asi, mis on Eesti elamussektori võib-olla üks selliseid eripäraseid jooni on sellise tugeva erarahal põhineva üürituru puudumine või ütleme selline nagu nappus. Et see on ka üks neid asju, mida tulevikus terve elamufondi puhul oleks hea näha. Täna üürikortereid on tegelikult oma jagu, aga need tihti peale on üsna laiali pillutatud erinevates hoonetesse ja see on ka üks neid asju, et kui korteriühistu tahab renoveerida, tahab teha otsust, on vaja kogu saada korteriühistu juhatuse koosolek, aga omanik ise ei ela majas, siis üürnikel tegelikult ei ole sõna õigust. Ja see ühistu otsus võib jääda tegemata sellises majas, kus on palju üürikortereid ja kus omanikel tegelikult ei ole otsest huvi renoveerida. Ja siin puhul oleks sellised terviklikud turu mõttes, mõnes mõttes hea, kui tekiksid sellised nagu tugevad üürituru investorid või üürimajade omanikud või ka nende esindajad, kes sellisel juhul saavad toimida kas esindusorganina või võtta selle otsuse vastu mingitel teistel alustel. Ja võib-olla üks mõte juurde siia, mis puudutab korterelamute täisrenoveerimist, siis Lauri Suu ja Raimond Tamm mõlemad mainisid väga huvitavat küsimust, mis on renoveerimise toomine välja hoonest endast, liikumusvõimaluste parandamine, aga siia samasse teemasse käib ka jäätmekäitluse parandamine. Ja üks väga oluline uus teema, mis on järjest peale tulemas, on elektrisõidukite laadimistaristu tekitamine, mis ka on üks infrastruktuuri element, mis vajab investeeringut, aga mis asub väljaspool hoone enda perimeetrit ja seetõttu sellele korterühistu riikliku renoveerimistoetus ei laiene. Ja siin oli jällegi Smart & City Arukalinna pilootprojekti tegevus väga huvitav, et Smart & City renoveerimised väga selgelt läksid välja hoone enda parameetritest ja tegelesid algsest peale väga sihipäraselt ka hoone ümbrusega, juurdepääsudega ja ka laadimistaristu parandamisega tulevikus.
Suur aitäh, Marek Muiste, siin mitmeid huvitavaid ja olulisi teemasid, mis kõik on ka üksikuna ka uut saadet väärt, aga tänane saade on läbi kohe saamas. Meil ei ole rohkem aega kahjuks rääkida, head külalised. Nii palju siis head kuulajad tänases Särtsakas tulevik saates me jõudsime rääkida eluasemetega seotud teemast, mis puudutas energiavaesust ja muid seonduvaid probleeme. Täna on saates Särtsakas tulevik kuu aja pärast uute teemadega kuulmiseni. Nii head jõuluaja algust.
Särtsakas tulevik. Energiapööret sinus aitab luua Tartu regiooni energiaagentuur. Äripäeva raadio.